صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توزع الله سبحانه وتعالى أشات ودي سينجرا شغلامو تم سبا أتوك ويلان أتوك ولامو وانغو غلام تبوك وزيسيري الله بيأغالا نبقى محمد صلى الله عليه وسلم سبا الله أسيبنا من بك نبي محمد صلى الله عليه وسلم تجلن الدين يا مزيما الدين يجي دبر ngamu ngai nowo kwesimano kunsine kunkomero yekute kunkola ye anajiva kazi kidwano kunsine kunkomero baganda bangabitiwa abatu labira abatuuliriza twala mukisa guno okwebaza okufaayo okuyiga eddiini yammwe era tubakubiza lubeera mufeeyo okuyiga eddiini yammwe kubasomesa abatuufu ate munkolere mugezeeko okuteeka munkola mugezeeko okuteeka munkola ebyo byembamuyize ngeri abantu ala omukisa guno okwebaza Shukuran Media Center omulimu omulungi gwekola okulaba nga etwetera bamashaikha abalungi abatusomesa ebitugasa era nga bwe njebaza okwewala bannabida ababuze kubeera nga teba sponsoring azo baweereza kubanga tebaagala funka nsonga etambuza obuze tusaba Allah subhanahu wataala okwerekerezaako abagaggawaze era fenna wamwatufuule ebisumuzo byebirungi nga tugwira buli kalungi era nga tugayira buli kikyamu kyonna era tafuule abalungamu nga tulungamirako abalala alimu tufuula bisumuzo bya bibi. Baganda bange, musomo gwaffe ogwolwaleero era gwe tugenda okutandika okusomaka ebbanga nga tujja gufunangayo buli wiiki omulundi gumu omutwe gwago gugamba الإحسان إلى الموتى والإساءة إليهم وكلونغو سيزا عرفو بغاند وفرفو الدي منغريمو نوكونو ناجبالي كلونغو سيزا تتيابا فو تكويرابا تتيابا فو بلونجي إرابي كيو سيولو كولا إبيبيا ديابا فو إرانغا إيبا كوسانو كدبا فا وليبيكا سيولو كولا fengafa abalamu nga biyingira mulyango gw'okulongoosa gw'okubalongoosiza n'okubayisa obulungi era ne basigala nga babiganyirwamu ngaffe abalamu ffe tubikoze ne batuganyirwamu era nebiganyirwamu amu n'okuba nga bali mu kabuli zaabwe saa tera tulina byesobola okukola ebibakosa ne bafunyisa emisango kabaka singa n'okubonerezebwa mu kabuli naye ngaffe tubikola abali ku nsi nabo bayingira dda mu ttaka. Nolwekyo kitegeeza musomo gwaffe gulina fases bbiri, fase y'okulongoosa tugenda kulaba mu biyingira mu kulongoosa omufu tulina ne feezi y'okubeera nga twonoona gye bali. Bwe twogera okulongoosa kitegereka bulungi okulongoosa kwekwera omuntu yenna ekirungi okulongoosa abafa amakulu bakwera ebirungi ebyo ebibagasa mu mirimu emirungi nga bwe tujja okugiraba mu bikola ebirungi ng'emigaso gijja gye bali nga naffe tufunamu olw'omulimu ogwo omulungi aye nawe nebabeera nga bafunamu. Mu ngeri emu bwe tugamba okwokwonoona kwekukola ekyo ekifuuka ensonga okubeera nga abonereza mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala mu kabuli zaabwe. Almauta, ekigambo mauta kitegeeza abafu nga bangi babeera bamuyita mayit naye abafu bangi tubayita amuwat oba mauta nolwekyo okubalongoosa n'okwonoona gye bali. Lwaki omusomo guno gwe tusazeewo okusomesa mu misomo gyonna ensonga zijja kuba nnyo. Ensonga esooka nti terimu omu ku ffe nze naawe okujjako nga tulina ab'enganda, tulina ab'emikwano, tulina abaani nga kutusegere naffe omuli abaana nga baana baffe, bakyala baffe, babba baffe, banfanfe baffe betwakula nabo, betwawangala nabo ng'akaseera katuuka ne batwawukanako ne bava mu bulamu buno obw'ensi ne bateekebwa wansi w'ettaka era batwalibwa olwaliro nga bagenze era abaafa era abantu abo balina ekifo kinene nnyo mitima gyaffe bo baalinga batwagala nga naffe tubenyumirizaamu onoonya olwaliro kyosobola okukola obagase nga tokiraba. Abantu bangi bevuma bagamba kale senga maama badde mulamu nandimukodde kino, senga taata badde mulamu nandikoze kino, senga mukwano gwange gundi abadde gwe twatuula naye nandikoze kino. Olaba nti teyina omu kufa okugyako ng'alina omuntu ow'okusegerera mufaako naye ng'ateekebwa wansi w'ettaka nga mwetaavu eri akalungi konna akamujjira mirimu emirungi eginaamugasa ejaba jagenda wansi mu ttaka, era nga yeegomba nnyo senga afunayo akalungi akakolebwa omulamu ne kamusangayo n'abeera nga akeebaza era nga akasiima. Allah jalla yatugamba tibaganda fe abamu batekebwamu bebatuuka mu kaseera k'okufa, yatugamba mu suratul muminina aya 10 yagamba hatta idha jaa ahaduhum almaut, abantu abamu kufe okufa kugenda okutuukako, qala rabbi rji'uuni la'alli a'malu salihan fima tarakt, atuuka okuwanjaga ng'akaabira Allah jalla waala amukomyewo ng'okufa kumutuuseeko abeeko akalimu akalungi kaakola. Afaanagana bwatyo abanga yali mulamu ne yegayalirira mu kaseera kano mwetaavu nnyo eri akalimu kosobola okukola ne kabeera nga kamugasa. Olwo otya senga aba ali awo n'alaba akalungi akava gy'oli ayinza okuba dduwa oba omulimu omulungi saagi ligenda kwenkana lyawulira. Nolwekyo olw'okuba nti abasinga obungi bambi twafiirwa era baafiirwa, buli muntu anoonya kikyasobola okukolera omufuuwe gwayagala oyo kubaako n'akalungi kamukolera ketugenda okukola musomo gwaffe. Kalungi kosobola okukolera omuntu ono agamya. Ekyokubiri, lwaki musomo guno gusazeewo okulongoosa abafu olw'ensobi enyenyi ze tulaba ezimu nga ziggwa mu mulyango shiriki omunene, abantu ogenda ku makabuli ne basabirawo edduwa nga basuubira nti ebwe basabirawo edduwa ku makabuli oba ku ntaana oba mulimbo nga balowooza nti basabirawo edduwa ezo ziine zyanukulwa okwawukana zaanukulwa mangu okusingako gyosabidde mu kifo ekirala. Abamu tebakoma kusabirawo edduwa wabula balina n'enzikiriza eraga nti omuntu bw'agenda ku kabuli n'asaba maama we ng'embeera emukubye oba taata we ng'embeera emukubye ng'omufu oyo asobola okumuyamba, era abantu bagamba nti abafu tebafa nti emyoyo gyabwe gibeera naffe, kale abantu babeera n'essuubi mu bafu ne batuuka n'okubeera nga basaba ebyetaago byabwe. Ensonga eyo bangi mbasiraamu lwaera babayita bakubuuliyiina batandise okusiza kabuli, abamu bazeetoloola, abamu bateekako n'ebirabo, abamu batuuka n'okuzibwa kyebayita ihdau alqurab, bagenda ne basayirayo n'ebisolo kabuli ezo mbu abafu basobole okubeera nga bayamba. Baganda bange ekyo kigwa mu mulyango gwa shiriki omunene. Olizalika Allah jalla yagamba waman adallu, ani asinga obubuze mubuze ekyasinga mimman yaduu min dunillahi, okusinga oyo asaba ekitali Allah, okusinga oyo atwala ebyetaago bye naafa tebikwasa Allah naabikwasa omufu nga gwabisaba, man la yastajibu lahu ila yaumi alqiyama, nga gwasaba tagenda kumwanukula paka ku nnaku lwenkomeero ne bamuyita nti kamada fulani tasobola kwanukula wahum an duaihim ghafilun, ngamunokubanga nedwaki omusaba tagimanyi tagimanyi. Ani asinga obuze? Allah gamba idha hushira nnaasu kanu lahum aadaa, ate bwe tulizuukira fe abaasinzangaabo bwe tugenda twasaba nabo bwe twasabanga tewali agenda kuba wamukwane lumne batugenda kuba balabe n'abalabe. Lwaki? Wakanu biibadatihim kafirin, era bagenda kuwakanya okusaba kutwabasaba n'okwasiza kutwabasinza batwegaane. Olaba nabbi wa Allah Isa agenda kwegaana bamusinza agambe ma kultu lahum ay Allah wange nze abantu abo saabagamba illa ma amartani bihi, okujjaku kyewandagira nga kyali nti ani ibudu llaha rabbi, basinze Allah wange nze era omulezi Allah waabwe. Wakyata bagenda nebasaba abafu abasayira naziri abeeyama abasaddaaka ku lwabwe n'emirimu emirala ebifaana bwekyo. Nolwekyo ebintu ebyo tubiraba mu baganda baffe bangi, tubaisa baganda baffe olw'okuba nti basiraamu naye nga ekikolo kyokka kibasuula mu shiriki. Walidhalika baganda bange ekikolwa ekyo ojja kwesanga abafu baganda bange beetaavu eri emirimu emirungi eginaabayambako okubeera nga bayita mu mbeera eyo. Allah jalla yatugamba wala tadu min dunillahi ma la yanfauka wala yaduruka, tugeza n'osaba ekitali Allah, tugeza n'osiza ekitali Allah ekitajja kugasa wadde okutuzaako mu akabenje, fa in faalta bw'oba okikoze n'osaba ekitali Allah oba n'okisinza fa innaka idhan min adh-dhalimin, ojja kuba mu bantu abiri azaamanyiza. Wa yamsasika Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa, tawafuwa uzivu mwusimuno wawahu kukurumye embele karubiride tenyaka kujukujamu kujaku Allah wa iyuridika bi khairin acha Allah baku agar zaka lungi falarata lifabuli tiyasa ula kakuziza ya mukize nzikiza mkiza jate kudoku wena yu wakawa karungi nga Allah kalese tiyari mfasa ula kakuli misa kawiraba lama watambula atewa wango funa uzivu tiyasa ula kujamu kujaku Allah subhanahu wa ta'ala kigambe kyo nabi sallallahu alayhi wa sallam ya kirami no mvuko muto Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yamgamba wa'lam mwana mvuko manya anna al-ummata ntiyensenu law ijtama'at sengaye kubana sengaye gata ala an yanfa'uka bi shay'in okubako no mugasoga kutusako bagala kujja mwavu mun ensabatu abatu ensenu nane bageza kwa kujja mwavu lan yanfa'uka tubagenda kujja mwavu nebe gata mba kudizo ugulamu mbukufa kutuse tukasura buku ibiza nebe gata babi kwa mga sugu nengu tukasura chukula ila bishain katika tabahu wahu laka okuja kwa Allah chia kuandika ku wala wijitama yale yale kumwana nebe gata ala anyaburuka bishain okutusaka kawenje kube kuta kutweka mkumira kutusako kawenje mutawana lam yaburuka bishayin illa katkatabahu Allah alayka tasura kugasa kuko sana kitu chonna tibaina kawinika sawa kutusako kuja kwa Allah jalla wa ala chia kugerira chia kutuka walidhalika wechwe chokubalamu wakadhalika nabafu tibaina mungasa kwa sawa kutusako wa tugasa awara wakamba wafakidu shayi atalina la yu'ti tena chasura kuwa walfakidu urarrahma omutu nga mweta vedo kusasirwa omuntu nga mweta vedo kusasira la ya muliku anyahdiyahu li ghairi tasobola kukuwa kusasira nga mweta vedo kusasira tasobola la kukuwa mtu mulala ndabo teni teni mtu agagawaza ukuja kwa Allah agagawaza kubanga abadu wona baetav banaku banku seriri Allah subhanahu wa ta'ala wallahu wal ghaniyu lhamid Allah mbaga teniriziwa kati abadu teni mudu asura agagawaza mtu Allah ya gagawaza ila Allah ya gagawaza katumweta vilo kusasira kwa Allah tasobola kutuzi kuwa kusasira mulala nga nareke njini mchi mweta avu wal muhtadi ila almakhthurati no mweta vilo kusonyiwa la yastatuna ya budhula hulisiwa tasobola kukuwa mtu mulala mweta vilo kusasira ili Allah musonyi tasobola kusonyi mulala mweta vilo kumusonyi wa mazambige mwetu waganda wafe bandi abetavu beka vilo kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika waka mugu okubanga teo mtu adilo mfeo na agenda mkulacha na agenda amusaba Allah jalla tugama mkur'ani nti suratu fatir ayah kumna sara kumna nyagamba thalikumullahu rabbukum lahul mulku oyone ya Allah omulezi wa mwe ye nanyini ufuzi Allah mlezi wafi ye nanyini wiyinza ye nanyini mfuzi ye mfuzi waladhina taduuna mindunihi biyo nabiyo Musa yutari Allah ebele duau masala kusaba abiyatazi wafi au duau al-ibada ubaku sirza biyo nabiyo tisirza yutari Allah umulino kusaba ma yamlikuna min kutumir tewalina tibasobora kukura wadakasiboku wakatumenyu wa in tad'uuhum bimusaba mba saba wal mukabbiri ab bimusaba amembe gamwe bimusaba rubale wamwe bimusaba bitali Allah jalla wa ala la yasma'u tabiyulira la yasma'u du'aakum tabiyulira kusaba kwamwe wala usami'u nabi andi ulide mastajabu la mutusura kubana kula abafabe musaba baganda bangi ni mtu wakabudu ni mbakawe ni mbasaba tebaso wola kuhuli wa kusaba kwa mwe atine nevandi kuhuli do kusaba kwa mwe tebaso wola kubana nukula okudia kwa Allah wadoro kusaba kwa nukule wa yawma al-qiyamati yakfuruna bishirkikum ato kuna kuna kwa genda kubega na shiriko yugu mwa wakula kukubanga bote wa wagamba anga kubasaba ando kubasiza Allah wuza wala yunabiuka mithila habiru anyasa wola kuhuli la okunyonyola okusinga omukugu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwekyo baganda bange بوري الناس بشري الله بوري الناس بشري الله أمني كلا بوري بيننا بتسب جري الله تمني كلا بوري تبي توري أنا بتبي توري تبصر لك كلاش تبصر لك كلام كلا تبصر لك تبصر كا كمين ده بدي مغص أبار أتبصر كم أكمين دي والنافع ناتو غصا الله سبحانه وتعالى إلى الله يا ولد إلى يا ولد زوجة وعند دكويزة أجل إنك شاهد نبكة محمد صلى الله عليه وسلم تتمنى أن نبكة ترى موتوا قبل ما نفوت أم بوالي أنت يا جنك الله جل موزة من مقبول أبدا نه الله جل وعلا نبي موز جمود زانك كاو بيا جدك مود زا سينكولك سوف يعاملتي بوالي وامونغو أبا فيرين بواسطة كبيرانغا باولي لا إلى باولي يبي مقبولي إلى وصل كمان يبينا با وهكذا إيشو كلمة جاء الله جل وعلا من خصائصه سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعني نيني يسمزو نتلا بينو كجا كوية يا من يبنى باويتا بنى باويتا وهكذا نيرس فتوسك ملا أبين الشاطين أبين مجيني أبون نفو نتروزان توينة يومان كما ينا مقصب وشوكو تساكو الله جل وعلا باتو يغامبا نومفو ينا كابيراني كابيران نبو في محمد صلى الله عليه وسلم tasobola kubera ngabako mugaso gwa kutusako wadda kabenje kasobola kukutusako tasobola kugasa bafubanne wadda balamu wadde chenkana kane kutumira akasimba kubaka ton kiri kiti ate kubatalili mbaka sallallahu alaihi wasallam babera mbaka tasobola nebono wandi kebera no cheka ba muzika tagenda kujanu kwa siwa siwanga siye kabul kubanga siye qadiul ha siye qadiul hajat siya malevi itagu ya watu abadan ayaka kugama akunti ya malevi itagu wawula kune kitinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala sura chula ewe tula banti ya manturuk banu nyabafu watu kubwa romba wanikile baruwa mtizimpa jimpele nabi anyanukule antase wizibino abomba basaba mama wange tata abomba sababu wali sheikh abdul kadir jailani mamu sababu yambe abomba sababu hasan sadiri nabafana gale batyo mubasu uro kubaya amba ejo baganda bange si kitufu ddala nsobi kubanga omufu tasobola kugasa mulamu kabere khairu waladi adinan nabwa fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasobola kubiranga bako muntu yenna inagwa kulacha gwagasa bwekiwanga bwekyo bwekiri kiri kiti ate okutunulira atali ye okutunulira atali Allah subhanahu wataala nolwekyo obwebuuza obunene obwolwatu ensonga yokusatu Allah jalla yagatugamba mu Qur'ani na tunajigenda kwa kusatu wadha tuwe kisamu satu ni saa chukubi kuna mkaga watugamba inna allaha mazimushi wa Allah la yaghfiru tagenda kusenyua anyushura kabihi yinna mugattako yinna sabishari Allah tagenda kusenyua sabakabuli tagenda kusenyua sababafu tagenda kusenyua mushiriku yinna tagenda kusenyua musinza walu wala wasa walu bale baba katunda batali Allah tagenda kumsajua wayakshiru maduna dhalika limayyasha aliso nyumlala aliwa kuzi sumindala ngawa wayagadi ni na nafira kushiriki tagenda kumsajua tagenda kumsajua banga ya maranga mfiribeko nese ngaye nenya kabula mauti natanafa natana genda mkabuli neye ninyiza Allah subhanahu wa ta'ala nadda kutawihidi Allah jalla ala msajua bamekamba ganda wafi abacha alikumkule chisamize abacha avya nyimbe nga balo uzanti vata za avya bagenda fune vizi umusi bamekawa somi duwa za chukutula singo kumwa kuruna kuchitawe wa mama wa wa gundi wa yafa mchikacha avu ngirawa vila kumukenke ntivata jisoba ajaku dambu abatawani ajaku kwa atambie mfuna vyavu ajaku watu saka kaveni tumazo kitegira buluganda tewali mufasula kutusa kukaveni omubie nawa bafuda bafuda yeta sobra kuda kuzi atuse kumfunara kaveni wadu mugaso walidhalika ni tuwalu mkisa ukujukiza chigambo wa nabida tuwaturu kuzi sa mga baku vizaba tukusumedua za chuko kula singo mwezi gara mabwane na kukumye semba yo tisenga tebaso maduwezo mubazi somoro kubanga wafuba jaku miriango jafe nibakaba nibagamba Mustafa goganyo kunsabira kare linda ko na hivu ono jenu chigambo jesu chutufu teri mfaku mwakuba njadua mga sigwa munga anukula iraba wanga Allah mgera ngari guru nyu tayina bweta bukoma ku nsi atwa bela mbimenezi wa Allah tayina kaganya ke bamurekera mu bugendo obanje kubanga fetu noko kwira mu Uganda نوم نونير بوتي نوكولا ملازمة التوحيد والسنة كميرا كتقوى الله نقول بك محمد صلى الله عليه وسلم ولك الله تاقي نكسني ناس راكو الشركي نيو غيني نانا تنفع ونكسوي قدو بكسني إيراي إننا أليكو لنسوين داري تاري الشركي ولو مكسان يوم الشرك تاقي نكسني مش وقان دبانجم بكسا شركي نيوي كبير الشركي يومنا ومولي قلو مزابا ساميزي نوكو باتيا إنيونغا مولو زبايناكا ونكسر باتو ساكو nokubiranga mukora namusinze bitari Allahu jalla wa ala lokuta shiriki nokutya bitonde byo tebina kabenyeke sobetu saku batu sako ila tisara kutira sura ku ya mawili marunji gasingago kujako al-khabir Allah subhanahu wa ta'ala esenye sakudachi go musomo gasugu nokulongo sabafu obabida aize tulaba ebizule bingi bitula mu dini ebiri mu kubiranga abantu bawe bawereze empera neminwe mirunji eri abafu era abantu abashinga buluza nti buli mulungi omuntu gwakola omulamu gugasa omufu kati muniye nunje abantu balina bakoleramu ebizuule bingi naye nga bikola neniye okulongoseza abafu babikola neniye nunje okuyongesa omuli okubasomera edduwa ezakikutula nsingo omuli okubasomera Qur'ani nga bagibaweereza omuli emirimu mingi egikolebwa ng'ekigendwa ky'abantu bano kulongo shida bafu nene wete ni ati nebeira vila nchua mwini mungo no murungi tegusabula kutuko kujako nga amateka kwa msiramu nga kufuga nga kuteke doko wano kwa kuzawiri nga unonja kusimisa Allah echo nga wachiri na batiba alasinga bachina awasabila bafu na yate nikubula kwa mwurimu enkola yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam urungu kwa agaro kwa wale ukubuta kola ukubuta zula mudini nukubu wa mbida nifugama teke doku kuba gatuma nyamirimu chi ejajja kwa bujulizi nga mtuju kwa ilaba fuu jiba gasa ejitajja kwa bujulizi tujireke tusigari kujiri kwa bujulizi nevi kwa hivyo kwa bujulizi nga utubi kwa ilaba fuu babera nga baga njurwa mufa walamu chone chajja kwa bujulizi mubusiramu tuja kisoma ila tujiteke mkola ejitajja kwa bujulizi watu ino kuchireka uloku wangu mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya gamba man kadhaba alayya muta'ammidan yinante merira anteka ko kigambo nanjogeza bana agama nti nakikola nga agenderede falyatabawa maqadahu minan nar yeteketekere akafuka muliro oba katweke muliro munda mulimo kutweke sa agama nti nabi agamba yigiriza oba sharia Muhammad yali ekola bweti natakisomisa ate mu hadithi ndala ya mama Aisha radhiyallahu anha agamba man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa rabbi na akora mu dini ya fe omulimu nga tagwina ko bizo twago muyigiriza tagwina ko bujulizi bumudizibwa nobeki baganda bange nsonga lwaki agati somo somo no babida aze twabe nyingi nebizo ebikolebwa ebinje nyo biteke do kwira no twewala nsonga yokuna lwaki gwe musomo gwa fe olwa okuwungeta kwa bashimbo obungi bambi min juhalail muslimin wa silama watamanyi abaagaliza abafuba bwa kalungi ne batuuka okubeera nga taasaruna bisufiya bagoberera n'okusaba n'abasuufi ne balowooza nti ebye bakola basheeka abasuufi ne ba ubadul kubuli abasinza makabuli n'abasaba abafu nti bituufu kina kyokka ne munkarati ze bakola ku bafu omuli okukwata ebifaananyi nga bakwata mu kamera ne bakwata ne mukabuli omuli ebifaananyi ebikwatibwa nga tebigwanidde abo ne balowooza nti minaddiini balikakawo tulabye abantu bangi waliwo ekifaananyi kyatambula nga omuddu baamukwata ekifaananyi ngaali mukaseera kakuvambula bwensi nga ekifaananyi kyabika bulungi nayo kina kisaasaanya abo ne balowooza nti kituufu kubanga kisaasanyizibwa baseeka abamu baseeka batuuka n'okugufula omusomo basira mulabe omuddu afa wuwe bwatyo bwagenda mbu babatiisa naye nkola kituufu abamu bagenda kulimbo oba mulimbo oba mukabuli nebakabirayo obuziga nebakabirayo obuziga kale musiramu bonabaali baganda baffe bafu enkola enabi salla betugimanyi wadde ku nabi wadde basahaba tebagendanga mu makabuli nebakabira ngeeyo wainama ekikuka kataka abasiramu muhasabatu al anfus okwebalanga ffe okukola ekigambe okukola ama omuntu ogenda n'okabira mulimbo nga kale bano bonna baali bafu musiramu laba oba okusima ekita nokyebakamu n'okabiramu amaziga tekimala ng'osala ebirevu olinnya mu ngoye okyasamira osoma mawuledi usima dweza kutula sikebi kukasebe bali yana jine wikenda kwa kisomulio ya natukileza mwacho lai sara iburatu iburatu ya likulaba kabuli ama natuona mwazi ikencha neguru na hiba nakaba kendo kuzikanga ya atabiruna biya mfusi mbebu ulilila wafuna mwacho kwe jukanya wafuna mwacho kwa uwila wamekawa zika abasisinga bantaba singa bazika chunyumo tewali mbebu ulilila niba nalaba kabuli ya zenkana wa niba nagenda mulimbe ya zenkana niba mwebasa mkabuli bali abamba tekaona abantu mkabuli ni wakula mazambi abamu bajanga wanabaratewa na wafira mungalo na hata chukaku mwesho imbra tori kwecho imbra ili dara echukura chukura chitufu nechelezeza ekuwa kwecheleza nga sinafuka mfoli kuwanga tisakakasa alivu nechelezeza ncha katila anji vami mbantu aweta avu wa masakina wata manyiki idhala wa maseka wa sufi ni wana bidani wa wakumira mwebio mwagoza nchwa seka baga za bulunji na ingo ulusa seka wa ilawa agara basa mwakumira anga wa isawe biyawe mtale chukula ila po idweza chukutula singo dadala iba kuwange dini ya fi ya mmeri ya kutegi kam mmeri ila baadu gaga wakaiwa anja diwa sabirua siya wakaiwa anja diwa sabirua tuma anga kaya duwanti akwa kuzo kayo uteke doso kukufuma pirao ni nyama tuma anga kaya dini ntufu nche duwe na kusama wa shekhe nga amba dekanzu nechita mbala niko ufila la bicha abadad Allah tugambu wa idha saalaka ibadi anni fa inni karibun ujibu da'wata da'a idha da'a ya guwa gambo tatu aga sabira mukadda tino reta mwari mna msabira gongo mwana ulimukuma pirao matinga mbwani ya dini na ambe mbwani ya mbwani kukoma ya rasa kama lukusa medua ngomuwa ibasa na jina na yunenga akufezi nga akufezi mwishu wa gana bangu Insabia zikabe nyenji tuwa gara kusongereko insha Allah ta'ala kuchimanyenti ya wakubani nkola ntufu nabwa fi Muhammad sallam yani sasa kunganyo wa sahaba ni rasume dwa ya Khadija bandange dwa ya Khadija nabwa wajukunga yani wadekawe mtu wa vangi bandile sepira wa mwundu kubanga bali wa mwagani nabini ya Khadija na mwagani ya Allah anna ya wakubani dwa ntufu nabwa 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 diya amani kubanga Bakari yani kulembede na Umar na Uthman bandi sepirao na pirao ni dadi stek ngamia ni ngamia ukole dua yombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni tuisanga nati ya kole wa wakadhalika ni wa sahaba bibiti wa titusanga nati wakole dua nga utuzukola tubuza min aina lana hadha ewe vya vawa tuwele kubusa busa tibintu vya zuri wa mudini ni wambia wa sila wakata manyi mbibala wa omwali munganze na fana na fayuhsinuna bina vwani nibatulowoleza bulungi nibaloza anti bya tukolobole abya dini musajja anze kuwa ina PhD obayi na masters mu dini abusilamba ngaloza musajja nabera na degree 3 nabera nga tachimanyita edwa cha tuganti ye aso na kwende degree 3 nga teta chimanyita cha mu banga chimanyi nero kubanga ina mwichi emigase gikose kitete mulecho wachi musemo kasogu nero ko kutasa baganda fawanji ababula nga babuza abuzwa na fawa walimu abaina bigeni baba fe etubolowoza anti chetukola nebatubolowoza obulungi ngaoza chetukola cha mudini nenda futi sa bigeni baba fe bire swaganda bange yo musomo kwa fe ye songa sa bwa lero ndo kuna dako insha Allah tujja kulaba ekina soka ekingira mu kulongo so mu mulongo so kutya hadha wa sallallahu wa sallama baraka ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.